Tak, vítejte, Adam Vojnár, Bohatý díky realitám. A začínáme otázky a odpovědi. A další vysílání bude v pátek 14. V pátek 14.7. bude další vysílání opět v 9 hodin ráno, jak už bývá zvykem. Tak, otázka číslo 1. Dobrý den, pane Vojnár, máte prosím nějaká data ohledně pohybu nemovitostí během druhé světové války? Předpokládáte, že když nastane válka, tak jdou ceny bytů dolů, zamrzne trh a podobně? To je hodně zajímavá otázka, protože v návaznosti tady na tenhle ten dotaz, žádnou válku jsem teda konkrétně nezažil, ale COVID, pandemie, co teďka tady proběhla světem, se dá chápat jako válka. Já vím, že to je úplně něco jiného, že si možná někteří z vás klepete na čelo, ale tak, jak reagovaly vlády světa, tak reagují, když je válka nebo něco podobného. Samozřejmě nikdo až tak nezbrojil, ale ekonomika se zavřela a veškerá priorita, veškeré finance, všechno se točilo kvůli kolem jedné věci a šlo o koordinovanou činnost světovou, nešlo o jeden izolovaný stát nebo nějaké město. A mělo to obrovský dopad na ekonomiky, rozpočet a narušilo to úplně všecko, co do té doby prostě běželo. A dá se to pochopit, že ta reakce byla, jako kdyby byla nějaká válka. A to jsou věci, kdy jako ekonomický nebo i realitní cyklus se může vychýlit ze svého kurzu, může se zachovat ty ceny těch aktiv nemovitostí trošku jinak, než by se předpokládalo. Byla to klasická černá labuť. A já mám tady právě krásný graf. Tady se teďka můžete podívat na graf. A je to upravené o inflaci a je to graf cen nemovitostí, vývoje cen nemovitostí od roku 1890 až po rok 2006, který zaznamenává první světovou válku i druhou světovou válku. Je vidět, že okolo těch válek se něco děje, určitě, ale jde o nějaký propad, je tam nějaké vychýlení, ale není to nic šíleného, jako to, co se stalo teďka v posledních letech díky covidu, tak jak říkám, není to samozřejmě válka, ale dá se to takhle chápat, jak ten trh reagoval, tak prostě zase na to nějak zareagoval, ale neznamená to, že trh spadne nebo že úplně zamrzne. On se chová prostě iracionálně, je plný strachu a lidi, jestli mají peníze, samozřejmě záleží, co tomu předchází, jestli lidi mají peníze nebo nemají peníze. A potom, jestli je mají, tak je rvou prostě do těch nemovitostí. Pochopitelně, kdyby v ulicích zuřila válka, jezdily tanky a zhazovaly se bomby, tak asi lidi ty nemovitosti zrovna kupovat nebudou, možná zrovna si koupí jiné aktivum, koupí si třeba kryptoměny, koupí si bitcoin, zeberou si svoji peněženku a odcestují na druhou stranu světa. Těžko říct, jo. Každá tato událost je úplně jiná asi a nedá se to generalizovat. Každopádně vždycky vychýlí ten trh těch nemovitostí. Je to zajímavý dotaz, ale myslím si, že na něho úplně neumím odpovědět a chce to prostě fakt nastudovat pečlivě tady tyhle události světové. Jak to vidíte s Airbnb v centru Prahy? Bylo by šalamounské rozhodnutí zainvestovat třeba na Praze 2 poblíž hranice Prahy 1? Vím, že se chystají nějaké regulace, tak bych se nerad nějak blbě nachystal. Rád bych zainvestoval do dvou bytů a využíval je na Airbnb. Moc děkuji, přeji krásný a požehnaný den. Důležitý je průzkum té dané lokality. Ono, že jde o Prahu 1, Prahu 2, ještě nemusí nic znamenat, protože teď asi se nebojím, že by tam nebyl zájem ze strany turistů o nějaký pronájem přes Airbnb, Booking a podobně, ale spíše bych se obával toho, jestli ty ceny těch nemovitostí už dávno tyhle věci neodráží, ten krátkodobý pronájem. Tím chci říct, když člověk kupuje apartmán někde u moře, který je na krátkodobý pronájem, je to třeba součást hotelového komplexu ten apartmán, tak tam už se počítá s tím, že tam jenom budou lidi přes Airbnb a je těžké dostat se na tak dobré zhodnocení investice, jako by šlo o byt, který je v klasické zástavbě, kde bydli lidi dlouhodobě. Tam se to pronajímalo přes Airbnb, pokud je to vhodná lokalita na tenhle ten typ pronájmu samozřejmě. Tím chci říct, že ta Praha 1, Praha 2 se můžou chovat jako ten apartman u moře a ty ceny už jsou tak našponované těch nemovitostí, že tam ti prodávající počítají s tím, že ten kupující to bude mít na krátkodobý pronájem, takže to zhodnocení může být nižší. Naopak, pokud si podobný apartman se dá nebo byt zajistit v jiném městě, v jiné oblasti, třeba blízko hor, v nějakém menším městě, na vesnici, tak tam může dojít třeba k krásnému zhodnocení, já nevím, 15%, možná i více návratnost investice oproti třeba té Praze, kde to může být poloviční. Takže tím chci říct jedno, důležitý je ten průzkum a každá lokalita to má jinak a já bych se na to určitě zaměřil a podíval se. Byl bych podezřívavý, že zrovna v té Praze ty ceny těch apartmánů, těch bytů už tohle můžou mít započítané do svojí ceny, že se počítá s tím krátkodobým pronájmem, pokud je to opravdu výborná lokalita na tento typ pronájmu. Dotaz číslo 3. Ukažte mi příklad investice v Anglii konkrétní nemovitosti vašeho klienta. Včera jsme tady měli akci v Brně v této krásné kanceláři Doma realitních makléřů v Řečkovicích a probírali jsme právě investice v Anglii rent to rent a bavili jsme se taky o investicích některých klientů. Takže je tady nemovitost a já vám ji za malý moment ukážu a tohle už je opravdu výpis realitní kanceláře, která se o tu nemovitost stará a je tady vidět příjem z nemovitosti 750 liber za měsíc, za poslední měsíc. A ta realitní kancelář přebírá vlastně plnou správu na tu nemovitosti, vybírá taky platby a posílá je potom investorovi. Když je tam nějaká menší závada nebo se zaplatí třeba nějaká inspekce nebo teda certifikát, třeba zrovna za ten kotel a je to do nějaké výše, která je předem stanovená, tak a je tam nějaký ten nenadálý výdaj, třeba 100 librový, tak se to od toho odečte a investor vlastně získává jednu platbu za měsíc a nemusí se o nic starat. V tomhle případě 750 liber, ta nemovitost už nebyla jedna z těch úplně nejlevnějších, byla o něco dražší, hned se na to podíváme a tohle je vlastně výpis za první měsíc, co investor dostal. Dostal 660 liber, protože 90 liber byl ten management fee, ono je to 10 plus DPH, a prostě je to 19 liber, teda 12% stržených. A teďka se na tu nemovitost podíváme, jak moc se ty čísla lišily od inzerátu. Tak, tady to je. Byla to nemovitost za necelé 3 miliony korun. Jak říkám, už byla o něco dražší. Jde o freehold vlastnictví a je to freehold? Leasehold, pardon. Jde o leasehold vlastnictví, které bylo přes 925 let. Byl ten leasehold na tu dobu na 925 let. A tady jsou čísla. Pořizovací cena se vším všudy je 3 miliony, něco málo přes 3 miliony, ale počítal jsem kurz 30 korun za libru, dneska je samozřejmě 27,90, takže ta investice byla o něco levnější, vlezli bychom se do 3 milionů korun. Investor to získal, tu nemovitost na konci března byla na něho přepsaná tohoto roku a v té částce 3 miliony korun je úplně všechno. Je tam právní činnost, daň z nabytí nemovitosti, opravy nebyly žádné, takže tam je nula. Licence na pronájem, kterou jsem tady dal, ale nakonec se ukázalo, že tam není nutná žádná, takže to bylo o 500 liber levnější. A je tady nájem 750 liber, to vidíme za měsíc. Od toho odečtené management fee a pojistka. No a investor podle mých výpočtů získává 18 600 korun, samozřejmě je to ten jiný kurz, 18 600 korun, takže podle dnešního kurzu to bude možná o tisícovku míň, možná o pár stovek a je to 620 liber. A já jsem tady ukázal, že já tady mám 660 liber. Takže když od těch 660, který dostal investor na účet, se odečte právě pojistka, revize kotle, tak to opravdu vychází na těch 620 liber, které tady máme ve výpočtech. Tohle jsou opravdu reálná čísla. Jak už jsem říkal, je to pěkná nemovitost a my se můžeme podívat na další z nemovitostí investora. Já pustím video, kde jsme byli s investorem z Ostravy jedným, byli jsme tam osobně, ta nemovitost se zrovna předělávala, byli jsme tam na konci léta minulého roku a shodou okolností ten Ascot Street tuto nemovitost koupil o asi půl roku později jeden náš klient, tady kousek od Brna. Tak vám ukážu, jak ta nemovitost vypadala, když se předělávala. Tohle byla nemovitost na Ascot Street. Je to Ascot Street 1 815 000, čistě cena nemovitosti, ale se vším všudy, se všema poplatkama je to 1 980 000, opět jsem počítal, protože už to starší inzerát, kurz 30 korun, dneska by to bylo něco levnější. Takže jako do těch 2 milionů jsme se krásně vešli úplně s touhle nemovitostí. Byla tady licence, právní výlohy a všecko, mé služby, všecko do toho započítané, daň z nabití. A jsme do těch 2 milionů a ta nemovitost vydělává přes 10 000 korun čistého měsíčně investorovi, když od toho odečtu zase tu správu nemovitosti, ten servis a pojistku, revizi kotle. Takže se krásně do toho vlezeme do těch 10, za těch 10 000 korun měsíčně to investor získává u této nemovitosti za necelé 2 miliony korun. Je tady možnost v momentě, kdy se odstěhuje nájemník, že přijde nový a investor získá dalších 500 navíc ještě, protože ta nemovitost má docela slušný potenciál, má 3 ložnice, takže 4+1 až 5+1 dle českého standardu. Teď nevím, kolik to má právě jídelen. Takže tohle jsou ukázky dvou nemovitostí mých klientů, kteří koupili v nedávné době. Věděl bys pozvat na rozhovor realitního investora Tomáše Kučeru? Braňo se ptá, už jsem ho měl, s Tomášem Kučerou jsem tuším měl rozhovor, minimálně to byl, možná to byl webinář, který není veřejně přístupný, protože šlo o investiční projekt a už to jsou asi 2 roky, takže s Tomášem se známe, s Kučerou je tady, pokud je to ten samý, tady z Brna a zabývá se investicemi. Potom je ještě jiný pan Kučera, tež se jmenuje možná, myslím, Tomáš, ten je zase z Prahy, taky se zabývá, je to realitní makléř, tak by mě zajímalo, kterého máš na mysli, s oběma jsem natáčel. Jaký úrokový sazby předpokládáte na přelomu listopad prosinec? To je otázka za milion. Já si myslím, že je to čistě můj osobní pohled na věc, samozřejmě nevím přesně, jak se ten trh bude vyvíjet. Každopádně vše nasvědčuje tomu, že ta inflace by měla jít dolů, protože porovnáváme tento rok data s rokem minulým, kdy ta inflace už byla docela hodně vysoká. Takže jedině, kdyby přiletěla další nějaká černá labuť a zase úplně vychýlila tu inflaci, zvedla, tak by mohly i úrokové míry růst, ale vše nasvědčuje tomu, že z největší pravděpodobnosti ty úrokové míry můžou jít níž. Jak moc níž, nevím, protože když se podíváme do zahraničí, na třeba do Spojených států na nějakých 40 až 50 let, tuším byla ta statistika, 40 až 50 let, tak úroková míra bývá v průměru 5, 5,5%. To je to, co vlastně dneska lidi mají za to hypotéky 5,5%, 6%, což je trh, který může být jenom o 0,5%, maximálně o procento výše, dražší jsou ty hypotéky dneska, než jaký je prostě téměř půl století dlouhý průměr. Jo? Sice jsou to Spojené státy, ano, Česká republika je trošku jiná samozřejmě, ale hodně se to právě odvíjí od inflačního cíle, kde Spojené státy mají tuším taky 2%, 2% dlouhodobé inflace, možná 3, 2 nebo 3, více to nebývá, bývá to okolo těch 2%, Evropská centrální banka má taky 2%, Česká národní taky a podle toho se potom odvíjí úroková míra. Je to hodně podobné se Spojenýma státama, kde je ta statistika taková dlouhodobá, u nás samozřejmě není tak dlouhodobá. A v 90. letech v Čechách právě ovládali úrokové míry politici, což byla asi možná bylo to špatně, proto ty úroky tak střílely nahoru, dolů, spíš nahoru. A dotkli se i nějakých 15-16% na nějakou přechodnou dobu. Pak si to převzala Česká národní banka nezávisle na vládě a jsou tam prostě lidi, kteří jsou kompetentnější než vládní činitelé, zřejmě politici a zřejmě tomu rozumí víc. Takže jaký je předpoklad? Musí ta nemovitost být tak koupena, aby i úrok 5,5% na hypotéce dokázal vydělat. To je můj závěr a přesto prostě nejede vlak. Pokud spoléhám na to, že úrokové míry budou 2%, tak je to, a abych mohl vydělat, tak je to podle mě špatná investice. A pokud nic takového nejde najít, tak jít třeba do jiné oblasti, úplně do jiného města, do jiného kraje. A pokud je to nutné, třeba i do zahraničí. Jo, to je můj závěr, protože 5,5-5% hypotéka z dlouhodobého hlediska je průměr. Jdeme dál a je tady zajímavá otázka jednoho mladého začínajícího investora. Je mi 20 let a mám 600 tisíc k dispozici, nemám zkušenosti s nemovitostma, jak bych měl začít? Je to otázka ze včerejška, že jsem tady měl právě jednoho klučinu 20-letého a hodně se o to zajímá, o investice obecně a vlastně neví, kde má začít, protože kolem sebe nemá ty investory. Je několik cest, buď to se někomu přidat, třeba z rodiny, z blízkých, kdo chce něco kupovat, sledovat ho, jezdit na schůzky a dívat se na to, jak ten celý proces funguje těch investic. Pokud nikoho takového prostě nemáš, tak doporučuji chodit mezi lidi, kteří jsou investoři, zrovna jak my jsme se tady včera sešli, nebo jsou to i jiné investorské skupiny, ale nejvíce se člověk naučí, a to jsem říkal i včera, nejvíce se člověk naučí při tom daném hledání a při tom, když má svoje želízko v ohni. Teorie je fajn, ale zdaleka nenahradí tu praxi. Takže mrknout na Ezreality, to člověk může udělat už teď hned, aniž by utratil jakoukoliv korunu, a prozkoumat oblasti, podívat se v jednom okně si rozjet nemovitosti na nákup, najít si, vyselektovat si na Ezrealitách nemovitosti třeba po celé České republice za 600 tisíc korun a hned ve druhém okně si otevřít Ezreality pro nájem těch daných nemovitostí a najít tu samou v té dané lokalitě a porovnat ceny. To znamená, co tím získám. Tím vím, jak je drahá ta nemovitost, vedle toho hned vím, kolik jsem schopný získat, dostat peněz měsíčně za tu danou nemovitost, protože se tam něco takového pronajímá. Vzít telefon, obvolat to, udělat to 100krát, nejlepší nemovitosti vybrat, domluvit si schůzku, jet tam, prohlídnout je, doptat se makléřů na daný pronájem, když ji koupím, za kolik se dá pronajmout, jaká je oblast, jaká to je lokalita, soustředit se na jedno, dvě místa, nebýt rozházený po celé České republice, protože to je nesmysl, a tím zaměřit prostě laserově fokus na jednu danou lokalitu, na jeden typ nemovitosti do určité ceny a pak vystřelit, pak jít do toho. Dá se začít i garážem a garážovým stáním, kde člověk může mít třeba garáž za 200 tisíc a může mít 1000, 1500 korun čistého do kapsy, což může být taky krásná zkušenost. Takže fakt záleží. Při nejhorším se stane to, že ta nemovitost, pokud se ukáže, že to je všecko jinak, tak ji podržíš 10 let, pak ji prodáš zase se ziskem. Člověk nemůže úplně uletět, pokud totálně nestratí hlavu. Tak. Dovolím si s vámi nesouhlasit, Adame. Za mě je aktuální růst cen nájmu způsoben, jo, tady šlo o růst, když jsem mluvil o dvou trzích. Jeden je trh s nemovitostmi jakožto se zbožím, takže nákup nemovitosti, a druhý jakožto se službou, takže pronájmy. Tohle je zajímavá reakce. Za mě je aktuální růst cen nájmu způsoben převážně přetlakem poptávky na trhu, který jsme viděli ještě minulý rok, na trhu prodeje nemovitosti. Faktory, které zmiňujete, v tu chvíli hrají zastupitelnou roli. Jednoduše řečeno, i v malé obci 500 obyvatel a nižší průměrnou mzdou, kde bude v nabídce jedna nemovitost k nájmu a pět poptávajících, bude cena ovlivněna převážně nabídkou poptávkou. Já tady na to píšu, díky za nesouhlas, jsem rád, že posloucháte pozorně. Řekl bych, že nabídka a poptávka rozhodně taky hraje roli, avšak výše příjmu lidí hraje tu roli největší stěžení. A to konec konců vidíme i dneska u nákupu nemovitostí, když ty ceny jsou opravdu vysoko, hypotéky jsou drahé a hodně lidí brzdí jejich vlastní příjem. Jo, buď je zabrzdí jejich vlastní svědomí, anebo je zabrzdí ta banka DTI, DSTI. Takže to samé je i u nájmu, akorát, že u nájmu samozřejmě není žádná taková půjčka dlouhodobá, jako je hypotéka u nákupu nemovitostí. A i když nabídka a poptávka samozřejmě hrajou roli, to je bez pochyb, ale jenom pouze do výše toho, na co si lidi můžou, dovolit. Jo, takže obecně platí, že zhruba 30% příjmu lidí nebo dospělých vydělávajících v dané nemovitosti, pokud ta nemovitost je, ten pronájem je dražší než nějakých 30% příjmu lidí, rodičů nebo člověka, který si to pronájme, tak to začíná být drahé. Jo, sleduju to v Británii, ty čísla tam jsou docela jasně hovoří, když se dostaneme na 35% toho domácího rozpočtu, tak už to je drahé a je to strop. Něco podobného, jako když se bavíme o cenách nemovitostí, kdy se dostáváme na 15-násobek ročního platu, tak je to strop. A jde vidět, že už přesto se těžko, velmi těžko dostávají lidi. Buď to zastropujou ti lidi, že si řeknou, že do toho tolik nechtějí dát, anebo to prostě banka řekne dost, je to už drahé na vás. Jo? To samé je i u těch pronájmů. Fajn, to bylo všecko. Já vám děkuju za otázky. Ještě se narychlo podívám, jestli tady něco není posledního na YouTube. Okay. Dobře, děkuju moc krát teda za sledování a uvidíme se zase za 4 týdny v pátek v 9 hodin ráno na Instagramu, na YouTube, na Facebooku, prostě úplně všude. Záznam je možné samozřejmě sledovat. Pište otázky, buďte bohatí, mějte reality, samozřejmě buďte bohatí díky realitám. Ahoj.